In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei.
Ad Deum qui litificat juventutem meam.
Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso eroe me.
Quia tu est Deus, fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus.
Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua.
Et intruibo ad altare Dei, ad Deum qui litificat juventutem meam.
Confitebor tibi in citara, Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me.
Spera in Deo, quonium ad hoc confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Intruibo ad altare Dei.
Ad Deum qui litificat juventutem meam.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terram.
Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Miseriatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.
Amen.
Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orari pro me ad Dominum Deum nostrum.
Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Deus tu conversus vivificabis nos.
Et plebs tua laetabitur in te.
Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Et salutare tuum da nobis.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Aufer a nobis quesumus Domine iniquitates nostras. Ut ad sancta sanctorum puris meriamur mentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per merita sanctorum tuorum quorum reliquiae hic sunt, et omnium sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Benedicta sit sancta Trinitas, atque indivisa unitas, confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam, Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicta sit Sancta Trinitas, atque indivisa unitas, confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sed es ad dexteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Amen. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione vere fidei, eterne Trinitatis gloriam agnoscere, et in potentia majestatis adorare unitatem, quesumus, ut eustem fidei firmitate, ab omnibus semper muniamur adversis, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Romanos. O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia eus, et investigabiles vie eus. Quis enim coniovit sensum Domini? Aut quis conciliarius eus fuit? Aut quis prior dedit illi, et retribuetur ei? Quoniam ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia. Ipsi gloria in saecula. Amen.
Deo gratias.
Benedictus es Domine, qui intueris abyssos, et sedes super cherubim. Benedictus es Domine in firmamento Celi, et laudabilis in saecula. Alleluia, alleluia. Benedictus es Domine Deus Patrum nostrorum, et laudabilis in saecula. Alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaiae prophete calculo mundasti ignito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, ut sanctum evangelium tuum digne valiam nunciare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere. Dominus sit in corde meo et in labiis meis, ut digne et competenter annuntiam evangelium suum. Amen. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum.
Gloria tibi, Domine.
In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis, data est mihi omnis potestas in cielo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptisdantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Docentes eos servare omnia quecumque mandavi vobis. Et ecce, ego vobiscum sum omnibus deebus usque ad consummationem saeculi.
Laus tibi, Christe.
Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Benedictus sit Deus Pater, unigenitusque Dei Filius, sanctus quoque Spiritus, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Suscipe Sancte Pater omnipotens Aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentiis meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vivis atque defunctis, ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti, da nobis, per huius aquae et vini mysterium, eus divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est particeps, Iesus Christus filius tuus Dominus noster, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clementiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra et totius mundi salute, cum odore suavitatis ascendat. Amen. In spiritu humilitatis, et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto nomini preparatum. Lavabo inter innocentes manus meas, et circumdabo altare tuum, Domine, ut audiam vocem laudis, et enarem universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorem domus tue, et locum habitationis gloriae tue. Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam, et cum viris sanguinum vitam meam. In quorum manibus iniquitates sunt, dextera eorum repleta est muneribus. Ego autem in innocentia mea ingressus sum. Redime me, et miserere mei. Pes meus stetit in directo. In ecclesiis benedicam te, Domine. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, hanc oblationem, quam tibi offerimus ab memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Iesu Christi, Domini nostri, et in honorem Beate Mariae Semper Virginis, et Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Istorum et Omnium Sanctorum, ut illis proficiat ad honorem nobis autem ad salutem. Et illi pro nobis intercedere dignentur in celis, quorum memoriam agimus in terris. Pereundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sue sancte.
Amen. Sanctifica quesumus Domine Deus noster, per tui sancti nominis invocationem, huius oblationes hostiam, et per eam nos met ipsos tibi perfice munus aeternum. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.
Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et justum est.
Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quad enim de tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus. Ut in confessione vere sempiterneque deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas, quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus, ac petimus, uti accepta habeas, et benedicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia illibata, in primis, quae tibi offerimus, pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo, Papa nostro Ioanne Paolo, et antistite nostro Desmundo, et omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes, et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eustem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Cornelii, Cipriani, Laurentii, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio, periundem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue quesumus Domine, ut placatus accipias. Diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quesumus, benedictam, ad scriptam, ratam, rationabilem, acetabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi filii tui Domini nostri Iesu Christi. Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens, accipite, et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis, dicens, accipite, et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hec, quoties cumque feceritis, in mei memoriam facietis. Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, eustem Christi filii tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maiestati tue de tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eternae et calicem salutis perpetue, supraque propitio ac sereno vultu respicere digneris, et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrache, et quod tibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube hec perferi per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maiestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem sumserimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos preceserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admite, per Christum Dominum nostrum. Perquem hec omnia, Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.
Amen. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, preteritis, presentibus, et futuris. Et intercedente beata et gloriosa, semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo, atque Andrea, et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Periundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Hec commixtio et consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata mea, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris, cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum, ab omnibus iniquitatibus meis, et universis malis, et fac me tui semper inherere mandatis, et a te numquam separari permitas, qui cum eodem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe, quad ego indignus sumere presumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis, et ad medelam percipiendam, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestem accipiam, et nomen Domini invocabo. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen. Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo. Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Quad ore sumpsimus, Domine, puramente capiamus, et de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, quad sumpsi, et sanguis quem potavi, adhereat visceribus meis, et presta, ut in me non remaniat scelerum macula, quem pura et sancta refecerunt sacramenta, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedicimus Deum Caeli, et coram omnibus viventibus confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Proficiat nobis ad salutem corporis et anime Domine Deus noster, huius sacramenti susceptio. Et sempiterne sancte Trinitatis, eiusdemque individue unitatis confessio. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Ite missa est.
Deo gratias.
Placeat tibi, Sancta Trinitas, obsequium servitutis meae, et presta ut sacrificium quod oculis tuae maiestatis indignus obtuli, tibi sit acceptabile. Micique et omnibus, pro quibus illud obtuli, sit te miserante propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi, Domine.
In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine eus, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae.